SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰም ኦዘ ለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነ ሰመርአ ንሶሉስ 12 ነሓሰ 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣውስትራልያን መንግስቲ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከም ዝህብ ምስ ኣወጀ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ንጉዳይ ድሕነቶም ክሕሰበሉ ሓቲቶም ሓደ ጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ምስ መሳርሕቱ ኣብ ቃዛ ብወታደራት እስራኤል ምስ ተቐትለ ኣብ ምዕራብ ባንክ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዶናልድ ትራምፕ ንዋሽንግተን ዲሲ ሓራ ንምውፃእ ሃገራዊ ሓለዋ ከም ዘዋፍር ኣፍሊጡ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንመንግስቲ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከምዝ ምስ ኣወጀ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ንጉዳይ ድሕነቶም ክሕሰበሉ ሓቲቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ መራሕቲ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንካናዳን ፈረንሳን እንግሊዝን ስዒቡ ንሃገረ ፍልስጤም ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህብ እዩ ዝብል ዜና ዝተሓዋወሰ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ ሊንዳ ቤናሼ ፕረዚደንት ሃገራዊ ባይቶ ኣይሁድ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣይሁዳውያን ኣንስቲ ድሕነት ከም ዘይስምዐን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ድማ ኣብ ምክልኻሎም ከተክሩ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲባ ወኪል ፍልስጤማውያን ኣብ ኣውስትራልያ ኑራ ሳልሕ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ወርሒ መስከረም ንፍልስጤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ንምሃብ ዘሕለፎ ውሳኔ ብሓጎስ ተቐቢላቶ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ ንምዕራብ ባንክ ዘመሓድር ምምሕዳር ፍልስጤም ድሕሪ ዝሃቦ መረጋገፂ ኣውስትራልያ ኣብ መበል 80 ኣኼባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ከም እትህብ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኣውስትራልያ ኣሚር ማይሞን ንኤቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓንቲ ፍልስጤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ ነቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ኢሉ ሓደ ጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ምስ መሳርሕቱ ኣብ ቃዛ ብወታደራት እስራኤል ምስ ተቐትለ ኣብ ምዕራብ ባንክ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ሰራዊት እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ዒላማ ከም ዝገበረን ከም ዝቐተሎን ምስ ዘረጋገፀ ኣብ ምዕራብ ባንክን ራማላ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ሰራዊት እስራኤል እቲ ጋዜጠኛ ንሓደ ክፍሊ ወታደራዊ ሓማስ ይመርሕ ነይሩ ብምባል ከም ዝቐተሎ ገሊጹ ኣሎ ኣስራሒኡ ኣልጀዚራ ግን እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ነፂ ዎ ንሱ ምስ 4 መሳርሕቲ እዩ ብመጥቃዕቲ ነፋሪት እስራኤል ተቐቲሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ውግእ ንኸበቅዕ መራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ፊት ንፊት ተራኺቦም ክዘራርቡ እዮም ክብል ኣብ ኣላስካ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ቅድሚ ምረኻቡ ሒደት መዓልትታት ተዛሪቡ እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝግበር ኣኼባ ዩክሬን ዘይተሳተፈሉ ርክብ ስለ ዝኾነ ብፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪን ሕብረት ኣውሮጳን ብዙሕ ስክፍታታት ኣላዒሉ ኣሎ ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ማውንት ዌቭሊ ክልተ ሬሳ ድሕሪ ምርካቡ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ኣብ መልበርን ተኣሲሩ ጉጅለ መርማሪ ቅትለት ፖሊስ ቪክቶርያ ንሬሳታት እቶም ዛጊት መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰብኣይን ሰበይትን ብሶኒ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ምፍላጡ መርመራ ይገብር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንዋሽንግተን ዲሲ ሓራ ንምውፃእ ሃገራዊ ሓለዋ ከም ዝዋፍር ኣፍሊጡ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሩ ንክፍሊ ፖሊስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትዎን ሃገራዊ ሓለዋ የዋፍርን ከም ዘሎ ብምግላፅ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዋሽንግተን ዝፍፀም ዘሎ ገበንን ገዛ ኣልቦነትን ንፁር እዩ ክብል ገሊፁ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ገበናት ንምክልኻል ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ቤት ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቕፅበት ክወፁ እውን ኣዚዙ ኣሎ ከንቲባ እታ ከተማ ግን ንሓሳብ ትራምፕ ብምቋም ንዋሽንግተን ዲሲ ምስ ባቅዳድ ምምስሳል ከም ዘቆጥዓ ኣብሪሃ ምክትል ሓላፊ ዋይት ሃውስ ስቴፈን ሚለር ዋሽንግተን ዲሲ ብዕግር ግንን ገበንን ልዕሊ ባቅዳድ እያ ንዝበሉ እያ ግብረ መልሲ ይባትሉ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ኣውስትራልያ ንመንግስቲ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከም ዝህብ ምስ ኣወጀ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ንጉዳይ ድሕነቶም ክሕሰበሉ ሓቲቶም ሓደ ጋዜጠኛ ኣልጀዚራ ምስ መሳርሕቱ ኣብ ቃዛ ብወታደራት እስራኤል ምስ ተቐትለ ኣብ ምዕራብ ባንክ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዶናልድ ትራምፕ ንዋሽንግተን ዲሲ ሓራ ንምውፃእ ሃገራዊ ሓለዋ ከም ዝዋፍር ኣፍሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ